Ак болотка тирип канатларын, пар күгәрчен ышып әйләнде. Яш йөрәкләр типте ярсып бергән, күзләребез булды күзләрдән. Пар күгәрчен пар балдаклар бүген, мәхәббәткә нигез салдылар. Туй көнендә алар безгә парлап, мәңгелеккә бәхет уйдылар. Пар күгәрчен пар балдаклар бүген, мәхәббәткә нигез салдылар. Туй көнендә алар безгә парлап, мәңгелеккә бәхет уйдылар. Туй көнендә аяз зәңгәр күктә, пар күгәрчен ышып әйләнде. Әйтерсең дә алар безгә парлап, бәхет тулы язмыш теләде. Пар күгәрчен пар балдаклар бүген, мәхәббәткә нигез салдылар. Туй көнендә алар безгә парлап, мәңгелеккә бәхет уйдылар. Әңгәр күктә талғаш қанатлары, пар күгәршін білмей нишләргә. Шахыт болып сүннәс мәхәббәтнең, килеп қонды біздің иңнәргә. Пар күгәршін пар балдаклар бүген, мәхәббәткә нигез салдылар. Туй көнендә алар безгә парлап, мәңгелеккә бәхет уйдылар. Күгәршен пар балдаклар бүген, мәхәббәткә нигез салдылар. Туй көнендә алар безгә парлап, мәңгелеккә бәхет уйдылар. Пар күгәршен пар балдаклар бүген, мәхәббәткә нигез салдылар. Туй көнендә алар безгә парлап, мәңгелеккә бәхет уйдылар. Туй көнендә алар безгә парлап, мәңгелеккә бәхет уйдылар.